លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជនពេញវ័យគ្រប់រូបនៅរដ្ឋ New South Wales នឹងទទួលបាន$50មួយសន្លឹកដើម្បីចំណាយលើសន្តិការនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងធានាអាងដល់សាធារណជនថា Delta Plus Variant មិនបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេគណៈបក National នៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាគ្រប់គ្រងគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន Net Zero ឆ្នាំ2050ឬក៏អត់នោះឡើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាការវិលត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗប្រកបដោយសវត្ថិភាពដល់វិស័យទេសចរនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្ដារឧស្សាហកម្មនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជាង 92% នៃប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសរួចហើយខណៈដែលរដ្ឋនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន283ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7អ្នកបន្ថែមទៀតអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrotte មានប្រសាសន៍ថាការបើកឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋនេះក៏ដូចជាការបញ្ជូនសញ្ញាទៅដល់រដ្ឋនឹងដែនដីផ្សេងៗទៀតអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនផងដែរ
What we want to do is have the settings in our
អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺត្រូវមានការកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងដែលធានាថាដំបូងនៅពេលដែលអ្នកដំណើរបរទេសចូលមកមិនថាជាភ្ញៀវទេសចរជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឬជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលវិលត្រឡប់មកវិញនោះទេអ្នកនឹងបានទទួលនៅភាពងាយស្រួលគ្មាននរណាម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីនោះទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយអ្នកមិនអាចចាកចេញបាននោះដូច្នេះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយអាចចូលទៅរដ្ឋ New South Wales បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិសាប៉ុន្តែភ្ញៀវដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងនៅតែត្រូវចូលសន្តិការដដែលប្រជាជនពេញវ័យគ្រប់រូបនៅរដ្ឋ New South Wales គឺត្រូវទទួលបាននៅបាន $50មួយសន្លឹកដើម្បីចំណាយលើសន្តិការនៅក្នុងរដ្ឋនេះបាន voucher នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន$250,000ដែលមានឈ្មោះថា Stay and Rediscover ដែលបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើជោគជ័យនៃកម្មវិធី Dine and Discover របស់រដ្ឋនេះកញ្ចប់ចំណាយនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងថវិកាចំណាយដើម្បីទាក់ទាញការធ្វើដំណើរតាមអាកាសចំនួន$60,000ថវិកា $150,000ដើម្បីចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ធំៗឡើងវិញ$25,000សម្រាប់ Music Festival និង $50,000ដើម្បីធ្វើឲ្យ Sydney CBD ចាប់ដំណើរការឡើងវិញចំណែករដ្ឋ Victoria វិញនៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន1841ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន12នាក់ស្របពេលដែលរដ្ឋនេះបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងដែនជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយពីរដ្ឋ New South Wales អាចធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Victoria បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិសានោះទេប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតភ្ញៀវទេសចរណាដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងនៅតែត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតហើយពួកគេក៏ត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនឯងនៅដាច់ដោយឡែកពីគេត្រូវទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងហើយរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria និយាយថាប្រជាជន 89% ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងរួចហើយរីឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីវិញបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន24ករណីនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពី 82% នៃប្រជាជននៅក្នុងដែនដីនេះដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររួមទាំងប្រធានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងកំពុងតែធានាអះអាងដល់សាធារណជនថា Delta Plus Variant នៃ COVID-19 មិនបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេមេរោគ Delta Plus បាននឹងកំពុងចរាចរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេសពតុយហ្គាល់ស្វីសជប៉ុននេប៉ាល់អាមេរិកប៉ូឡូញចិននិងរុស្ស៊ីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly មានប្រសាសន៍ថា Delta Plus មិនមែនជាអំបោបំផ្លាញថ្មីនៃការចាប់អារម្មណ៍នោះទេហើយវាមិនមែនជាអំបោថ្មីសម្រាប់រោគរាតត្បាតនេះឡើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតាមដានវាយ៉ាងដិតដល់ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងដិតដល់នៃស្ថានភាពអន្តរជាតិដើម្បីតាមដានថាតើ variant បន្ទាប់ដែលអាចបំលែងចេញពីវីរុសនេះគឺជាអ្វីស្ថានភាពនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានការឆ្លងច្រើននៅទីនោះជាពិសេសចំពោះក្មេងជំទង់ គណៈបក National នៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន Net Zero ឆ្នាំ2050របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ឬក៏យ៉ាងណាគណៈបកនេះនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងសំណើនេះនៅឡើយនោះទេនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ទីក្រុង Glasgow សម្រាប់សន្និសីទអាកាសធាតុលោក David Littleproud អនុប្រធានគណៈបក National មានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងដំណើរការតាមរយៈផែនការនេះហើយលោកកំពុងគ្រប់គ្រងដល់មហិច្ឆតាគោលដៅនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំបក Green លោក Adam Bent មានប្រសាសន៍ថាគោលដៅ Net Zero នៅឆ្នាំ2050នឹងមិនជួសជុលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt បានបង្ហាញឲ្យដឹងថារូបលោកបានទទួលនៃការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតកូនកូនរបស់លោកខណៈដែលលោកបានថ្កោលទោសដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតាមប្រម៉ាញ់រូបលោកអភិបាលដែនដីភាគខាងជើងគឺលោក Michael Garner ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Michael Garner បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីអាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហាន់បានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនេះហើយបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លោក Garner យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយអំពីរឿងនេះទេមានកាលមួយនោះដែលជីវិតកូនកូនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេគំរាមកំហែងដោយបើកចំហគួរសមកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងមានប៉ូលីសសហព័ន្ធដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងត្រូវរៀនសូត្រឡើងវិញពីគុណតម្លៃនៃការគោរពរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបញ្ញាជាថ្មីថានឹងជួយដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបកប្រែម្នាក់ដែលត្រូវបានគេប្រហារជីវិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមន្ត្រីកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីក្នុងទួនាទីជាអ្នកបកប្រែត្រូវបានគេសម្លាប់ដែលនេះបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោកអាឡិចហូកមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីមនុស្សចំនួន 4,100 នាក់ត្រូវបានជំលះចេញមកកាលពីខែសីហាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ ABC ថាគ្មានអន្តរជាតិណាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេហើយលោកនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើសពីនេះទេដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីកំពុងតែជួយដល់មនុស្សដែលរត់គេចចេញមកបន្ថែមទៀតក្រុមជនអន្តពាលដែលបានចាប់ជំរិតក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសហៃទីកំពុងទាមទារប្រាក់ចំនួន23លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដើម្បីលួសខ្លួនពួកគេមកវិញខណៈដែលសេតវិមានធ្វើការស្វែងរកសមាជិកទាំង17នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះគេជឿជាក់ថាក្រុមអ្នកចាប់ជំរិតទាំងនោះកំពុងតែទារប្រាក់ប្រមាណជា1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតនោះគឺជាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី8ខែឡើងទៅលេខាធិការសារព័ត៌មានសេតវិមានលោកស្រីចិនសាគីនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងជួយធានាសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋអាមេរិកWe've had a travel advisory. យើងមានសេចក្តីណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហៃទីដែលស្ថិតនៅកម្រិត4ដែលមានន័យថាមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីនោះទេដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មចាប់ជំរិតនិងភាពចលាចលស៊ីវិលហើយពិតណាស់ COVID-19 ទៀតផងប៉ុន្តែការចាប់ជំរិតគឺកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងហើយជនរងគ្រោះជាទូទៅរួមមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយើងដឹងថាក្រុមទាំងនេះផ្ដោតគោលដៅទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេសន្មតថាមានធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់ថ្លៃលួសខ្លួនទោះបីជានោះមិនមែនជាករណីក៏ដោយនៅក្នុងវិស័យកីឡារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកីឡាករវាយកូនបាល់ថេននេះដែលសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open នឹងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញទើបអាចចូលរួមបានជើងឯកកាលពីឆ្នាំមុនកីឡាករ Novak Djokovic មិនបង្ហាញពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់លោកនោះទេហើយអភិបាលរដ្ឋ Victoria គឺលោក Daniel Andrews បានព្រមមាន ថាតារានៅក្នុងវិស័យកីឡាដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមិនទទួលបាននៅទឹកតិការនោះទេនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋវីតូរីបានណែនាំនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកំហិតសម្រាប់អត្តពលិកអាជីពហេតុនេះហើយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាតើកីឡាករសាក់ប៊ីរូបនេះនឹងត្រឡប់មកទីក្រុងមែលប៊នវិញសម្រាប់ការប្រកួតថេននេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយឬក៏អត់នោះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2050រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅផឺតរលឹម20អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃ23អង្សាមានពពកនៅមែលប៊ន23អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត23អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេនបារ៉ា21អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី22អង្សាប្រ៊ីស្បែនអាចនឹងមានព្យុះ26អង្សារលឹមនៅខាន33អង្សាមានពពកនៅដាវិន35អង្សាហើយមានផ្គររន្ទះបន្តិចបន្តួចនៅភ្នំពេញ31អង្សា